Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 8. І покликавши народ з учениками своїми, сказав їм: «Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій і за мною йде. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене і Євангеліє, той спасе її. Бо яка користь людині, коли вона придбає увесь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо якщо хтось посоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і Син людський, коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими». І сказав їм: «Істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерти, доки не побачать Царство Боже, що прийшло у силі».
Святий Великий Піст – це час особливого внутрішнього і зовнішнього смирення та покути. Оскільки ця духовна боротьба триває довгий час, то, звичайно, буває так, що перші дні чи тижні посту ми практикуємо його ревно і мужньо. Але відтак помалу фізично і душевно вичерпуємося, ослаблюємося і знеохочуємось. Свята Церква, знаючи про немічність і нестійкість людської природи, ставить посеред посту перед нашими очима надзвичайно могутню спонуку до витривалої духовної боротьби, якою є Святий Хрест. У третю неділю посту Свята Церква для збадьорення і підкріплення нашого духу наказує по-особливому пошановувати Святий Господній Хрест. Звідки і назва цієї неділі – Хрестопоклонна. Святий Хрест має пригадати безконечну Божу любов до нас, Христові страждання задля нас і наш обов'язок мужньо нести свій хрест щоденного життя. До всіх нас звертається Ісус Христос: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме на себе хрест свій і йде за мною». Хто не несе хреста свого і не йде слідом за мною, не може бути учнем моїм. Хрестопоклонна неділя пригадує нам сильну зброю, що її має кожен християнин у боротьбі з ворогами, з дияволом за своє спасіння. Тією зброєю є Святий Хрест. І якраз цієї неділі хрест виступає перед нами як знамено сили, знамено спасіння та знамено перемоги й тріумфу. Синаксар, духовна наука на утренній цієї неділі, добре пояснює нам причини почитання Святого Хреста в хрестопоклонну неділю. Читаємо тут таке: «Цієї неділі, третьої в пості, святкуємо почитання чесного і животворчого Хреста з наступної причини. Тому що 40-денним постом якось і ми розпинаємось. І так як занапащені пристрастями стаємо знеможені, то ставиться перед нами чесний і животворчий Хрест, щоб він нас відновив, укріпив, пригадав нам страсті Господа нашого Ісуса Христа та нас утішив. Подібно до тих, хто на довгому і тяжкому шляху почувається змученими, і коли знайдуть дерево з багатим та тінистим листям, трохи там відпочинуть, іначе омолодившись ідуть у дальшу путь, так і сьогодні, в час посту, посеред тяжкої дороги й подвигу, святі отці посадили життєдайний хрест, щоб дав нам відпочинок і прохолоду, та щоб нас, утомлених, зробив мужніми й легкими до дальшої праці. Або коли надходить цар, то найперше несуть перед ним його знамена й хоругви, а потому він сам приходить, тішиться і радіє, а з ними радіють його піддані. Так і Господь наш Ісус Христос, який бажає показати нам свою перемогу над смертю і славне явлення у дні Воскресіння, посилає наперед своє царське знамено, животворчий хрест, що наповнює нас радістю і приготовляє нас прийняти і самого царя та славити світлого переможця. Прийдіть, вірні, поклонімося животворчому дереву, на якому Христос, цар слави, добровільно руки простерши, підніс нас до первісного блаженства. Прийдіть, вірні, поклонімося дереву, яким ми удостоїлися розтрощити голови невидимих ворогів. Прийдіть, усі країни народів, і Господній хрест піснями звеличаймо. Радуйся, хресте, упавшого Адама звершене спасіння. Тебе сьогодні ми, християни, зі страхом цілуємо. На тобі розп'ятого Бога славимо, кажучи: Господи, розп'ятий на хресті, помилуй нас, бо ти благий і чоловіколюбний.
Варто дослухатись. Не було
у вітчизняній історії після Святослава більшого звитязця, на якого Україні потрібно було чекати майже 600 років, аби запобігти поневоленню новою Хазарією, що іменувалася Московією. Уславив своє ім'я багатьма переможними морськими походами. Його військо захопило потужну турецьку фортецю Кафу і визволило багато полонених українців. Заволоділо турецьким містом Трапезундом. Його військо висаджувалося у передмісті отаманської столиці, ходило на Москву і брало приступом Арбатські ворота. Мало спав і не пиячив, в усяких розмовах був неговіркий. Минуле і сьогодення визначають наше завтрашнє. Знаючи правдиве своє минуле, ми можемо передбачати завтрашні проблеми, уникаючи таким чином так званих кармічних стереотипів, які впливають не лише на кожного з нас поокремішно, а й на життя всього національного організму. Події минулого впливають на нас надзвичайно потужно, і тому їх необхідно знати та засвоювати як певний урок, а не жити за сфальшованим історичним минулим, яке накидалося нам як програма з нейтралізації нашої національної пасіонарності. Ось чому минуле невідривне ані від сьогодення, ані від майбуття. Знання про героїчне минуле актуалізують колективну національну свідомість, енергетично наснажують національний організм, сконцентровуючи його волю для досягнення мети вже в теперішньому часі. Національний організм стає цілісним і запрограмованим на перемогу, якщо минулому відводиться особлива коригуюча роль в сьогоденні, аби уникнути минулих помилок і врахувати ті чинники, які впливали на ту чи іншу подію. Нас і наших пращурів відлучали від історичних джерел, від правдивої історії, накидаючи нам всі роки колоніального минулого лжеісторію, сконструйовану в Санкт-Петербурзі і в Москві. Аби ми не могли розгледіти і свого завтрашнього, яке нам нав'язувалося як щось спільне і навіки разом. Кожна людина, кожна, зобов'язана усвідомлювати свої втрати і здобутки для того, щоб з'ясовувати, чому це сталося саме так, а не інакше. Чому в нашій національній долі були такі катастрофи, як Батуринська чи Голодомор 1933 року. Ми зобов'язані дошукуватися тих джерел, що мобілізують нас, а не вкидають у розпач і зневіру. Тому наші національні перемоги, що мали місце і за часів Петра Сагайдачного, який прибив щита до Арбатських воріт Московського Кремля 1618 року, і за часів Богдана Хмельницького, і за часів Івана Виговського, такі важливі нині. Звільняючись від фальшивих знань про себе, від сфальшованої історії, ми змінюємось самі і змінюємо наше завтрашнє, тобто змінюємо і наших нащадків. Власне, саме тому і звертаємось до найменш висвітлених сторінок життєпису Петра Конашевича Сагайдачного.
Але Сагайдачний у нашій свідомості передовсім асоціюється із тим героєм, і про якого співають у піснях і в думах. І це дивовижний образ, який обріз, який навіть це фольклорний образ, національний. Чому він нам вкрай необхідний? Тому що через майже 600 років з'являється така постать, яка слово «перемогу», можна сказати, ототожнює з собою. Бо я не знаю жодного епізоду, де б він програв свою битву.
То хто ж він, Сагайдачний? Лише з хроніки його перемог ми можемо відтворити правдивий портрет неперевершеного звитязця, для якого Україна була змістом життя, була його програмою, його космічною долею. Людина високоосвічена, Петро Конашевич, з'явившись на Запоріжжі, став вкрай затребуваним для тогочасної козацької січі і одразу був залучений до походів на Крим, брав участь в Молдавській та Лівонській війнах, після чого до його родового прізвища долучилося ще й Сагайдачний, що вказувало на його особливу прицільність. Набувши згодом звання обозного, він сформував в Запорізькій Січі на той час найпотужнішу на європейському континенті артилерію. Після чого 1605 року на Раді Куренів його обирають наказним отаманом. Найважливішим і найвагомішим його першим здобутком було взяття головної турецької фортеці на західному узбережжі Чорного моря Варна, після чого була здобута надійно укріплена Кримська Кафа, в гавані якої він знищив потужну турецьку ескадру. Найбільш вичерпну характеристику Петру Сагайдачному склав польський мемуарист Яков Собеський в латиномовній праці «Історія Хотинської війни», що побачила світ у Гданську 1646 року. Цей Петро Конашевич настільки підносився над своїм простим походженням і способом життя своїм гострим розумом, визначною зрілістю суджень, надзвичайним дотипом у словах і ділах, що з усією справедливістю мусить бути зарахований для нащадків серед найвизначніших людей. Скільки не керував він Запорізьким військом, усюди, вкритий славою своїх подвигів на суші і на морі, він користувався незмінною ласкою фортуни. Кілька разів розгромивши татар, наводив страх на Крим. Він зробив своє ім'я пострахом для всієї Московщини. Не менш прославили ім'я Конашевича й морські походи. Кілька зруйнованих визначних торговельних міст Європи і Азії, попалені околиці Константинополя, нарешті рідкісна повороткість, виявлена ним в Хотинській війні. Загалом це був чоловік великого духу. Обряд і релігію грецьку він оточив незвичайно гарячим культом.
Сагайдачний – це синонім перемоги, синонім долі, синонім української справи. І тому актуалізація минулого надзвичайно важлива для нас, щоб зрозуміти, що за нашими плечима. Не порожнеча, яка витворилася за радянські часи. Ця постать була фольклорна, як і, скажімо, образ Мамая. Це загальний образ. Люлька, смоктулька, казанок, кінь, шабля висить, бандура, на якій грає козак. Це такий лубочний герой. І таким намагалися створити всі історики попередніх часів, ті, які говорили про Сагайдачного, як про того, хто проміняв жінку.
Саме тому ми звертаємось до найменш висвітлених сторінок життєпису Петра Сагайдачного, якого приписали до застільної пісні, в якій він проміняв жінку на тютюн та люльку. Таким чином перетворили його зі звитяжця на такого собі гульвісу, а його гучні перемоги – на прогулянки долиною широкою гей. Насправді ж ми не чули своїх перемог. Для актуалізації такої важливої національно-суспільної категорії, як перемога, необхідно чути, а значить знати минулий час, що є складовою часу історичного. Як відомо, допомога згори приходить до тих, хто вірить у найвищі закони й духовну ієрархію. Актуалізуючи ту чи іншу історичну постать, ми ніби прикликаємо їхні небесні сутності до себе. І це особливо важливо тоді, коли ми знову стали напрю з богозневажниками і вічними нашими кривдниками. Петро Конашевич Сагайдачний стає синонімом слова «перемога». А його образ, зафіксований невідомим портретистом 17 століття, не збігається з тим фольклорним, згадуваним вище. Наша уява доповнює його портрет тими рисами, без яких він не відбувся б, як великий гетьман війська Запорізького.
Сагайдачний – це завжди аскетична постать. І тому не випадково той малюнок, який зберігся, ще за життя писаний, чи за той портрет, який за життя писаний, нам показує людину сувору, показує ту булаву, яка нібито випадково в руках. Вона ніби скоріше б годилася там, щоб у нього була в руках шабля. Але ця людина, яка спромоглася зробити український флот. Бо ми визначаємо якісь дати свого будівництва флоту невідомо коли. Це вже значно пізніше, прив'язуючи вже до царських часів. А насправді він вибудував. І той же Боплан розказує про те, які були човни.
Коли козаки замишляють свій похід морський, обирають наказного гетьмана на військовій раді, за тим будують човни 60 футів довжиною, 12 футів шириною, 12 глибиною, по обох боках яких садовлять по 15 веслярів, і пливуть вони швидше від будь-якої турецької галери. А на кожному човні по 4 чи 6 фальконетів і необхідні харчі. Тисяча 1607 року козаки на чолі з Петром Сагайдачним розбили турецьку флотилію під Очаковом. Восени 1608 року запорожці взяли Перекоп, а 1609 року на 16 чайках пройшли в гирло Дунаю і здобули Акерман, Кілію, Ізмаїл. Надзвичайно сміливими були дії запорожців у серпні 1614 року. На 40 чайках вони подалися до берегів Туреччини. Козаки захопили Трапезунд, взяли в облогу Синоп, заволоділи замком, вибили гарнізон і знищили весь флот галер і галіонів, які стояли на рейді.
1615 року запорожці на 80 чайках пішли на Стамбул. Вони зійшли на берег між двома столичними портами, спалили і спустошили все довкола. Навесні 1616 року козаки під проводом Петра Сагайдачного знову вирушили в похід проти турків. У гирлі Дніпра на них уже чекав турецький флот. Та він не витримав атаки запорожців і був вщент розгромлений. Очистивши Дніпровський лиман від ворогів, запорожці дісталися узбережжя Криму і взяли місто Кафу. Там був тоді найбільший ринок рабів-невільників, яких звозили до Кафи з усіх країв на продаж. Козаки на чолі з Сагайдачним спалили в гавані турецькі кораблі, знищили 14 тисяч турецьких вояків і визволили кільканадцять тисяч невільників. Кафу, ринок рабів, упир, що п'є руську кров, було зруйновано. Італійський мандрівник П'єтро де ла Вале в 1618 році зазначав, що турки не мають на Чорному морі жодного міста, яке б не було спустошене козаками. Принаймні, на сьогодні козаки є тією силою, яка цілковито контролює води Чорного моря. У серпні 1618 року Сагайдачний із рук польського короля отримує булаву, бунчук, печатку, прапор і очолює 20-тисячне військо в поході проти Московії. Послідовно підкоривши московицькі міста Путивль, Курськ, Лівне, Єлець, Лебедин, Данков, Скопин, Ряжськ, Переяслав, Романов, Кашира, Коломну і взявши в облогу московський Кремль, прибив до арбатських воріт свій щит. Хіба міг подумати гетьман Сагайдачний, що зі своїм запорізьким військом, завоювавши всі найбільші міста Московії і прибивши щита до московського Кремля, власне до Царгорода, наслідуючи великого князя Олега, що його велика перемога згодом може обернутися на 300-річне поневолення України? І все тільки тому, що осіння комета над Московією була потрактована польським королевичем Владиславом як знак на замирення з московським царем, що, власне, і спричинилося згодом до втрати поляками своєї держави. Прийнявши золотий відкуп з рук боярина Пожарського і князя Волконського, королевич Владислав зрадив не лише Петра Сагайдачного, а й свій нарід і відкинув небесну звістку на необхідність підпорядкування Москви польській короні. Грандіозні історичні уроки, які необхідно знати і українцям, і полякам.
1618 рік. Це дуже важливий і не випадково. Він перегукується вже через багато років, через 300 років. Він перегукується із тим 1918 роком, коли проголошуються універсали про незалежність України. Це теж не є збіг просто випадковістю. Просто кожна історична подія, вона носить великий ще й астрологічний смисл. Вона наповнена великим космічним змістом.
1620 рік. Війська султана, розгромивши поляків у Молдові, готувалися до походу на Річ Посполиту. І знову на допомогу їм іде Сагайдачний із 40-тисячним козацьким військом. Саме він відіграв вирішальну роль в розгромі 300-тисячної турецької армії під Хотином, продемонструвавши бездоганне вміння керувати піхотою і кавалерією, налагоджувати їхні спільні дії в обороні та наступі проти супротивника, який переважав чисельністю. На жаль, Хотинська битва стала останньою для гетьмана. Від численних ран, отриманих на полі бою, Петро Конашевич Сагайдачний помер у Києві у квітні 1622 року.
Треба вміти читати історію, треба вміти читати історичні дати і такі історичні віхи, які, власне, приводили і до перемог, і до швидких поразок, тому що справа була недокінчена.
Справа була не завершена. Всі домовленості в Дульово московити відкинули, як тільки Сагайдачний відійшов від Москви і як тільки забрав своє військо. І ще більш як 350 років після Переяславських угод це ординське гніздо продукує усі нечисті наміри, порушує будь-які домовленості. Але сам факт прибиття Сагайдачним щита до Арбатських воріт залишається надзвичайно важливим символом історичної і перспективної нашої справи. Історичної правди, яка, власне, завжди бере гору. Скільки б не замовчували, скільки б не викреслювали, але історію, яка пишеться на небі, ніхто не може викреслити. Нарешті ми побачили майже через 400 років і збагнули, що дорога до осиного гнізда нами не забута.
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній.
Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.